ኣብዚ ዓመት ዝካየድ ምርጫ ቅድሚ ሎሚ ንዝተረኣዩ ጉድለታት ዝእርም ክኸውን መንግስቲ ድልው እዩ ኢለ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ንሓበራዊ ኣኼባ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ልማዓን ሰኒ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ፖለቲካዊ ስርዓት ዴሞክራሲያዊ ንክኸውን ካብ ዝውሰዱ ስጉምታት ኣብዚ ዓመት ክካየድ ትፅቢት ዝግበረሉ ሃገር ለኸ ምርጫ ሓደ እዩ ኢለ
የሚናሰንዶ ምርጫ በተቻለ መጠን ባለፉት
እነካይዶ ምርጫ ብዝተኻለ መጠን ካብ ሰለፍ ምርጫታት ንዘጋጠሙ ጉድለታት ብዝእርም መልክዕ ክፍፀም ነፃን ዲሞክራሲያውን ኮይኑ ተኣማንን ቅቡሉን ክኸውን ፖለቲካዊ ልሂቃንን ምልእተ ህዝብን ዝሳተፈሉ ክኸውንን ክግበር እዩ።
ነዚ ንምዕዋት ድልውነት መንግስቲ በይኑ እኹል ስለ ዘይኮነ ቅንዕናን ተሳትፎን ህዝቢ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ውድባት ትካላት ሚድያን ናይ ሲቪክ ትካላትን ወሳኒ እዩ ኢለ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ኣብ መደረአን ካብ ዘስምዖኦ ጉዳያት ኣብ ቁጠባ ብዛዕባ ዝካየድ ለውጢ ሓደ እዩ። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተጣየሸን ኣብ ቀረባ ዕላዊ ዝኾነን ሃገር በቀል ፕሮግራም ቁጠባዊ ምምሕያስ ዝተባሃለ ዓብይ ኮሚቴ ሓደ ምዃኑ ኣብ መደረአን ሓቢረን ዝተመረፁ ትካላት ልምዓት መንግስቲ ብክፋል ወይ ብምሉእ ናብ ውልቂ ምዝዋር ከምኡ እውን ብሽርክና መንግስትን ውልቅን ዝስርሑ ፕሮጀክትታት ናይ ምትግባር ስራሕ ተጠናኺሩ ክቅፅል እዩ ኢለ ቴሌን ኣብ ትሕቲ ኮርፖሬሽን ሽኮር ዝርከቡ ኩባንያታትን ፕሮጀክትታትን ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ዓመት ብክፋል ወይ ብምሉእ ናብ ውልቂ ክዛወሩ እዮም ኢለን ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ።